ogledalo.
Veliki srpski književnik Miloš Crnjanski, pisac zanimljivog životopisa Svetoga Save, formirao se pod uticajem ruske književnosti ruskih pisaca, a najviše Dostojevskog i Tolstoja. O tom uticaju ruske književnosti i unutrašnjem dijalogu Crnjanskog sa ruskim romancijerima govorio je dr. Milo Lompar, jedan od najboljih poznavalaca srpskog romantizma, ali i dela Crnjanskog, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik zadužbine Miloša Crnjanskog. Tema njegovog predavanja koje je održao u utorak 29. januara u Ruskom domu u Beogradu bila je Miloš Crnjanski između Tolstoja i Dostojevskog. Ovo predavanje održano je u okviru ciklusa predavanja Ruska filosofska misao i problemi savremenog sveta koje vodi profesor dr. Radomir Ćorđević. Crnjanski isticao, kako podsjeća Lompar, da su mu ruski pisci bili prva lektira i da su ruski romancijeri najveći. U knjizi Dnevnik o Čarnojeviću prisutan je uticaj Dostojevskog, dok su u drugoj knjizi se oba osjeća uticaj Tolstojevog Rata i mira. Ima primjera da pojedine detalje iz Rata i mira Crnjanski razrađuje i na svoj način osvetljava u seobama. Postoje i izvesne sličnosti između junaka seoba Pavla Isakovića i Tolstojevog Pjera Bezduhova. I Crnjanski, kao i Tolstoj, bave se Napoleonom i na njega gledaju iz sličnog ugla i njegovu istorijsku ulogu tumače na sličan način. Tako u romanu o Londonu Miloša Crnjanskog uočavaju se izvesne refleksije prenete iz braće Karamazovi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Dobro večer i dobrodošli. Rad naše tribine ušao u drugu deceniju. Cilj ove tribine, zbog eventualno novih slušalaca, je upoznavanje ruske duhovne tradicije, njenih uticaja na slovenski i druge narode. I mi se staramo, dakle, da angažujemo ugledne stručnjake, ali isto tako i one mlađe saradnike koji su počeli da se bave stručno i da pišu radove diplomske, magistarske ili doktorske iz te oblasti. Večeras će nam o jednoj veoma važnoj i zanimljivoj ujedno temi, čiji naslov vam je poznat, dakle Crnjanski između Tolstoja i Dostojevskog, govoriti dr. Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta i ujedno upravnik zadužbine Miloš Crnjanski. Uzgred, jedva da je potrebno kolegu Lompara da vam i predstavljam, svi čitajući ljudi, ljudi koji prate naš kulturni život, znaju rad kolege Lompara. Ja bih ujedno i zahvalio kolegi Lomparu što se odazvao ovom pozivu i evo, sa zadovoljstvom prepuštam mikrofon.
Dobro večer. Mi ćemo večeras govoriti o odnosu Miloša Crnjanskog, umetničkom odnosu Miloša Crnjanskog prema Tolstoju i Dostojevskom. To je pitanje koje na neki način svoju važnost nesumnjivo crpi kako iz one važnosti koju Crnjanski kao pisac ima u srpskoj kulturi, tako isto i onome što su Tolstoj i Dostojevski značili u svetskoj književnosti i to znače i danas. Dakle, u nekom smislu mi ispitujemo odnos Miloša Crnjanskog kao jednog od najznatnijih pisaca srpske književnosti uopšte prema dvojici klasičnih pisaca svetske književnosti. U sutom života, godine 1974. tri godine pre smrti, smiriši se na kraju u gradu svog lamenta Beogradu, Crnjanski je u jednoj anketi, upitan o tome ko je na njega uticao, dao vrlo precizan odgovor. Kada je reč o romanu, veli on, sigurno neću pogrešiti ako pomenem uticaj ruskih pisaca, ruskih romancijera. Imao sam samo 13 godina kada sam tri puta uzastopce čitao Rat i mir. Ležao sam bolestan u šarlahu, ali sam ga čitao, dan i noću i nisu mogli tu knjigu iz ruku da mi otme. Znam kako je mati govorila da se od takvog čitanja može oslepiti. Bio sam u dvostrukoj groznici od čitanja i od bolesti. Turgenjev je za mene, međutim, najveći umetnik pisanja romana. Veoma sam voleo Lovčeve zapise. Njegovog Ruđina čitao sam i čitam uvek, ponovo. Dim smatram za jedan od onih majstorskih komponovanih romana, a nezaboravan po opisu ljudi i uticaja koje ideje na ljude ostavljaju. Kako je on samo dao Irenu, ženu koja se menja? To još nigde nisam sreo. U Prvom svetskom ratu, na frontu, nosio sam u džepu zapise Dostojevskog. O robijašnici u Sibiju. Da sam poginuo, s tom bih knjigom na grudima izdahnuo. Ruski romansijeri su veći od svih drugih, daleko. I te knjige morale su valjda ostaviti nekog traga u meni. Završio Crnjanski. Mi ćemo dakle večeras ići u potragu za tim tragovima. Na tom početku srećemo se sa dnevnikom o Čarnojeviću kao knjigom koja nas u jednoj dimenziji vraća Dostojevskom. Taj povratak možemo uzimati u dva smera. Jedno je direktno upućivanje ili direktna piščeva aluzija koja nam o tome daje smer, a drugo je ono dubinsko ustrojstvo egzistencijalne strukture junaka dnevnika o Čarnojeviću, njegov egzistencijalni i psihološki položaj, kao i njegov specifični dualitet ili dvostrukost, jedna okolnost da se u njemu smestio još jedan junak, onaj junak kojem je posvećen ovaj dnevnik o Čarnojeviću. Unutar, dakle, glavnog junaka dnevnika o Čarnojeviću, Petra Rajića, koji leži bolestan u jednoj bolnici i u njoj polako piše svoje zapise, pa ih onda prekida, stoji jedan drugi junak, to je junak njegovog filozofskog shvatanja sveta, Egon Čarnojević. Dakle, tu Crnjanski uzima u obzir jedan dualitet ličnosti i u tom smislu nam omogućava jednu paralelu sa Dostojevskim. Ali, do te paralele treba nam vremena da se probimo. U prvom sloju mi imamo upućivanje koje smo malo pre čuli, da je Crnjanski dao spoljašnje uputstvo, da je čitao zapise iz mrtvog doma Dostojevskog i to je podatak iz Piščeve biografije. U samom tekstu dnevnika o Čarnojeviću imamo također jedno takvo uputstvo. Mislim na Dostojevskovu katorgu, piše. To nam omogućava da uspostavimo jednu paralelu između zapisa iz mrtvog doma i junaka dnevnika o Čarnojeviću, premda situaciono paralela na neki način nema. Ali oba junaka se na izvestan način nalaze u jednom nepovoljnom okruženju, jedan u vojsci i u ratu, gde ne želi da bude, drugi u zatvoru, gde je dospeo, i možemo reći da predstavljaju ljude na margini ili ljude na granici, neku vrstu stvarnosnih i egzistencijalnih outsidera. Ta dimenzija outsiderstva, koja je karakteristična za njih dvojicu, dolazi mimo njihove volje, čak protiv nje. Ona je kao delovanje neke slepe sile okolnosti koja ih gura na to mesto. Paralela sa zabeleškama iz podzemlja govorila bi nam o drugoj vrsti outsiderstva. To je neka vrsta intencionalnog i psihološkog outsidera. Na neki način junak dnevnika o Čarnojeviću je u izvesnom smislu i psihološki outsider, ali ne u ovom agresivnom, nego u jednom drugom vidu u odnosu na junaka zabeležaka iz podzemlja. Već onaj početak junaka zabeležaka iz podzemlja bi mogao nešto o tome da nam kaže. One prve reči i rečenica, ja sam bolestan čovjek, zao, nesimpatičan. Taj oblik razotkrivanja koji se tu pojavljuje, ima svoj refleks u dnevniku o Čarnojeviću. Ali, to su paralele jednog najopštijeg egzistencijalnog vida. Ona paralela koja se meni ovdje čini zanimljivom, izranja iz odnosa prema braći Karamazovima. Ja tu pronalazim jednu vezu koja je bitna za dubinsku srodnost sa sumatraizmom crnjanskog. Ali kako bismo doprli do te veze? Imamo jednog posrednika i to je jedan pisac koji je manje poznat sada, a u vremenu pre Prvog svetskog rata bio je veoma uticajan i obeležio je čitavu jednu epohu. Reč je o Arcibaševu i o njegovom romanu Sanjin, i koji obrazuju izvesnu književno-istorijsku i značinsku vezu sa dnevnikom o Čarnoviću. Sanjin je inače preveden na srpski jezik pre Prvog svetskog rata, a reč je o veoma uticajnoj knjizi i o jednoj vrsti pisaca koji su, kao što je Sologub, recimo, ili Arcibašev, obeležili onu književnost koju obično nazivamo književnošću simbolizma i dekadencije. Ono što je bitno i što unosi Arcibašev u osjećanje sveta jeste ono što je jedan istraživač ruske kulture, koji je ovde žive u časopisu Misa između dva rata, nazvao svetom Karamazovštine. Reč je o Pagodini. Dakle, svet Karamazovštine i moralizam, nihilizam, unutrašnji korpus ideja koji ide sa tim, ima svoj dodir, ima svoju vezu sa dnevnikom o Čarnoviću. U dnevniku o Čarnoviću, pak, postoji direktna identifikacija koja vodi Arcibaševu. Postoji rečenica upućena junaku: ti si gori od Sanjina. To je dakle momenat gde mi moramo da uočimo da je Dostojevski na neki način bio prisutan kroz ovu opnu ili kroz ovaj filter posredovanja tako karakterističan za period pre Prvog svetskog rata. U jednom drugom romanu, takođe modernističkog srpskog pisca Rastka Petrovića, Dan šesti, u kojem se slika atmosfera Beograda pred Prvi svetski rat, takođe se pominje i snažno naglašava prisustvo i uticaj Arcibaševa i njegovog Sanjina. Dakle, ovi svi uticaji književni povezuju nas u izvesnim modusima outsiderstva kako ih donosi dnevnik o Čarnoviću. Taj jedan od tih modusa jeste nesumnjivo ambivalencija iskaza. Junak je u stanju da kaže dve međusobno nesaglasne stvari, njegova egzistencija u izvesnom smislu oscilira između tih stvari. Ja već u detinjstvu nisam mogao da spavam, kaže on, da bi nešto potom kazao: ja sam svud spavao. Takođe, drugi modus outsiderstva u dnevniku o Čarnoviću, ili drugi modus u kojem se outsiderstvo očituje, jeste jedan vid negativne samoće. I ona kaže: niti sam čiji, niti imam koga, ni brata, ni sluge, ni gospodara. Ovde je vrlo važno ovo ni brata. Niko i ništa nisam. Ova koncentracija, negacija, takođe nešto govori o prirodi junakove samoće. Često se eksplicitno iskazuje u dnevniku o Čarnoviću i moralistički kompleks, odnosno jedno kazivanje s one strane dobra i zla. I ona kaže: ne znam šta je dobro, a šta zlo. Ironija prati ovog junaka. Ja vidim da će doći jedno bolje stoljeće, kaže on. Ono uvek dolazi, ponavlja, više puta. Melanholija je od bitnog značaja za junaka i mi je vidimo u nekim razdvajanjima, kao što je iskaz: ja ne volim plač, nego tugu. Ali odjedanput se pojavljuje jedna misao koju ne očekujemo u ovakvom duhovnom ambijentu. Misao o spasenju. Žuto lišće će nas spasiti. Svud ima ljubavi, jer svud ima trave i žila i lišća uvenula. Odakle dolazi misao o spasenju? Kako je uopšte moguće da se u ovom horizontu pojavi misao o spasenju? Ova misao dolazi od onog outsidera koji je skriven u ovom outsideru. Od Čarnojevića u Rajiću. Kao što znate, Rajić nam pripoveda o jednom svom snu i mi ne znamo do kraja tog romana da li je to realna ličnost ili fantazmogorija, oscilira se između te dvostruke mogućnosti koja se unutar junakove egzistencije pojavljuje. Čarnojević je otac teorije sumatraizma, po kojoj je Crnjanski bio poznat u književnosti 20. godina ovoga veka, kod nas. I Čarnojević je autor tog učenja koje Rajić prisvaja. Učenja po kojem sve što su činili na jednom ostrvu ostavlja trag. Ovo učenje se pojavljuje kao odgovor koji Čarnojević mora da da na pitanje da li je on, Čarnojević, pitaju ga energično, grubo, sindikalista, platonista, anarhista, nihilista, jer, nastavljaju vrlo kategorično, nešto je morao biti. Neko šta je moralo, dakle, sijati u njegovom postojanju. Nešto se uvek mora biti. Sumatraizam u njegovom odgovoru pojavljuje se kao izmicanje tog šta u bivstvovanju. Odbijanje da se to, da se bivstvovanje izjednači sa nečim. Jer Čarnojević kaže da je on verovao samo to da sva naša dela utiču tako daleko i da je naša moć tako beskrajna, da je njegov sopstveni život samo rumene jedne biljke radi na Sumatri, veli on. To je jedino u što je verovao. On je jednako buncao i o jablanovima, o rumenim biljkama koje mesto njega žive. Šta mu je donela ova teorija, ovo odbijanje da precizno i razumljivo odredi ono šta je on u bivstvovanju? Ona ga je izdvojila iz sveta i rodila pomisao na to da on, ako nije lud, svakako jeste bolestan. Upravo ta pomisao da je bolestan premešta ga u egzistencijalnu situaciju Markelovu. Ko je Markel? To nam otkriva Aljošin zapis o Zosiminoj predsmrtnoj besedi. Ta beseda je posvećena Markelu. U njoj iz Zosime progovara Markel kao što iz Rajića progovara Čarnojević. Markel otkriva sopstveno odstupanje od sveta, umiranje, ideju o tome da je svaki čovjek pred svima i za sve kriv, da se on, Markel, ogrešio o ptice i o biljke i o život. Sad se pojavljuje ta identifikacija bitna za Čarnojevića. Markelova uloga u Zosiminom životu je bitna. Ona dovodi do Zosiminog preobraćenja, dok Čarnojević to ne može da postigne. On dovodi do Rajićevog prepoznavanja u Čarnojeviću, do relativnog poistovećivanja sa Čarnojevićem, do usvajanja ideje o sumatraizmu, što su ipak slabija dejstva od ovog dubinskog prevrata kakav je metanoija, reč koja označava unutrašnje pokajanje i preobraćenje. U čemu bi bio smisao Markelove besede? Markel kaže, u sebi nisi odgojio pažljivu i delotvornu ljubav. Mladić, brat moj, ptice je za oproštenje molio. To izgleda skoro besmisleno, ali je istina, jer je sve kao okean, sve teče i dodiruje se. Na jednom mestu dodirneš, na drugom kraju sveta odjekuje. Neka je bezumlje ptice za oproštenje moliti, ali i pticama bi bilo lakše, i detetu, i svakoj životinji oko tebe, kad bi ti samo bio bolji nego što si sad, makar za mrvicu. Sve je kao okean, kažem vam. Okean je mistička reč za bivstvovanje. Na početku Luče mikrokozma, u njenom prvom pevanju ona se pojavljuje. Teško mi se u polet puštati, na ladici krila raspeti je u besmrtni okean vazdušni. To je reč koja dolazi iz neoplatonističkog predanja i posebno je karakteristična kao gnostički simbol. Okean je dakle mistička reč za bivstvovanje. Ali Zosimino shvatanje imenuje i ono šta u bivstvovanju. To je delotvorna ljubav, vrlo precizno. To je u širem smislu i krivica i samo popravljanje. To bi bilo neko šta koje čini sadržaj bivstvovanja. Sumatraizam u romanu Crnjanskog preuzima elemente unutar kojih se utemeljuje jedna mistička koncepcija ili shvatanje ili naslučivanje, ali ih potiskuje do neprepoznavanja u Čarnojeviću. U Čarnojeviću je neprepoznatljiv ovaj skriveni sadržaj bivstvovanja, premda, kao i uvek u takvoj vrsti preuzimanja, jedan trag tog sadržaja, njegov najudaljeniji refleks, pretrajava u onoj nadi u lišće koju je izrazio Petar Rajić. Misao o spasenju, ona misao koju smo se malo pre zapitali, ona misao koja nam na neki način kazuje žuto lišće će nas spasiti, svud ima ljubavi, jer svud ima trava i žila i lišća uvenula. Ta tako neobična misao, koja potpuno izlazi iz horizonta samoga junaka dnevnika o Čarnojeviću, došla je, dakle, refleksom, jednim posrednim tragom iz ove Markelove priče u braći Karamazovima. Ova nada Rajićeva, pak, počiva na izvesnoj oslobođenosti bivstvovanja od svakog šta. Ona u izvesnom smislu počiva na izvesnom utapanju bića u bivstvovanje. To utapanje nije dovoljno za biće. Jer biće u dnevniku o Čarnojeviću odsustvuje iz krivice, iz odgovornosti i otud iz ljubavi. Ono ostaje u erosu zbog toga što odsustvuje iz ljubavi. Ono ne prepoznaje sebe ni unutar pojma kao što je agape, niti pak unutar pojma kao što je filija. Svi ti elementi pojavljuju se u Markelovoj besedi. Outsider Dostojevskog, dakle, obeležava izvesno izuzimanje iz vremena. To bi bio čvrst stav outsider. Rajić, Čarnojević kod Crnjanskog, oličava stav koji je u saglasnosti sa ritmovima vremena. I to bi bio neki stav koji možemo nazvati disperzivno slabim. Rat i mir u pripovedanju Crnjanskog imaju značajno mesto. Ta knjiga predstavlja nevidljiv intertekstualni svet koji moćno senči istorijski horizont druge knjige Seoba. Prešli smo jedan dug put, proteklo je 50 i nešto godina i mi se sada u drugoj knjizi Seoba suočavamo sa jednom istorijskom pričom, sa jednom čudnom istorijskom pričom o putovanju do Beča i nazad, pa iz Beča do Kijeva, o jednom kretanju 18. vekom, a na sve to se nadvio moćni horizont knjige Lava Tolstoja. Crnjanskovo oponašanje ili parodiranje Tolstojevih umetničkih postupaka ispresecano značenjima literarnih i refleksivnih modusa daleko svesežno osvetljava odnos koji se u njegovom romanu uspostavlja između istorije i postmoderne. Jer, iako se u romanu Crnjanskog pojavljuju pitanja o determinizmu istorijskog kretanja, o slobodi ljudskih postupaka, o ulozi koju ima ličnost u istoriji, njihov smisalni domašaj nije moguće rasvetliti neposrednim prepoznavanjem tih iskaza, već je pri povedanju druge knjige Seoba neophodno pristupiti posredno, budući da je umetnikova filozofija istorije duboko spletena sa pitanjima o smislu i moći pripovedanja, i sasvim prirođena Piščevoj mudrosti koja ne ustupa, iako je drugčijeg porekla od mudrosti filozofa. Mi možemo naći dosta Tolstojevih tragova u ovom romanu, ali neki od njih imaju ulogu karakterizacije, pa na primjer takav može da bude ovaj iskaz u kojem pripovedač kaže da Pavle Isaković nikada nije slušao ono što žene kažu, ali je slušao šta kažu. To deluje kao nevidljiva parodija Tolstojeve misli o Nataši, koja je razumevala ne samo ono što je on, Pierre, pričao, nego i ono što je hteo da kaže, a nije mogao da izrazi reči. U Pjerovom doživljaju da se dalje od tih šuma i njiva videla svetla beskrajna daljina, kako treperi i mami sebi čoveka, daljina koja mami, možemo prepoznati nešto što će obsesivno ispuniti svest Pavla Isakovića i kasnije junaka romana Kod hiperborejaca, to je potreba da se nestane u daljini. Ponekad kod Crnjanskog neki motivi istorijski vezani uz Tolstojev roman dobijaju metafizičke putokaze. Takav je, na primjer, motiv da se u transportu Maksima Zorića pevala čuvena pesma onog doba iz francuskih ratova, koja je počinjala rečima "Tisa se muti", a završavala se rečima da oni idu u pomoć Pemskoj kraljici, slavnoj nemici Mariji Tereziji, da bi od Tokaja međutim Zorić naredio da se sad kaže da idu u pomoć Rosijskoj carici, slavnoj Elisaveti. Kod Tolstoja se pak peva pesma, veli Tolstoj, koja je bila spevana u Turskoj, pa se sad pevala u Austriji, samo s tom izmenom što su mesto kamenskim ocem metnute reči Kutuzovom ocem. Mi vidimo da je u pitanju isti postupak, čak i jedno premeštanje tu u imenu vojskovođe, ali dok je kod Tolstoja to prvenstveno dekorativnog ili istorijsko-psihološkog smisla, Crnjanski ovde na sebi karakterističan način spaja dve pozicije naciona. S jedne strane njegov tragizam, to čudno pevanje nastalo usled bezdomnosti, da oni, a s druge strane jedan ironični prisenak, da oni idu u pomoć, kao da je ta pomoć na neki način posljednji takt jedne samosvjesnosti koja trne. To je vrlo karakteristično za njegovo ukupno pripovedanje. Međutim, ono mesto koje za ovu priliku mi se čini prikladnim i da bi pokazao ono što je bitno, jeste došlo na završetku druge knjige Seoba. Da bih pokazao pamćenje Tolstojevog romana, jednu čudnu i svesnu korespondenciju sa tim romanom. Dakle, na završetku druge knjige Seoba, pripovedač kaže da je general Nikolaj Ivanović de Preradović komandovao konjičkim gardijskim pukom koji se u bici kod mesta Austerlitz proslavio. Iako je odluka da se pomene ovaj podatak izazvana željom da se prikaže slika srpskog vojevanja u nekom vremenu koje više ne spada u vreme priče romana, iako je ta odluka motivisana činjenicom da pripovedač kaže počeli su bili Napoleonovi ratovi, pa onda dolazi ovo, ima nešto što tu celu stvar bitno pomene. Taj iskaz je karakterističan za pripovedanje Crnjanskog koje možemo nazvati lepezastim, dakle na izvestan način na više tačaka odvodi. Jedna tačka jeste vezana da nam ispriča kako je to izgledalo sa tim nacionom 60 ili 70 godina pošto se on preselio u Rusiju. Druga tačka vodi ka nekim epizodnim junacima, kakvi su Marko Zimenski, koji je poginuo u konjičkom jurišu. Ali ovde u ovoj rečenici imamo neutralan i istorijski podatak o konjičkom gardijskom puku, koji se proslavio u bici kod Austerlica. Slava juriša ovog puka opisana je u Ratu i miru. To se kaže. Rostov je sve jasnije i jasnije čuo njihov topot i zveket njihovog oružja i sve jasnije video njihove konje, figure pa i lica. To je naša konjička garda polazila da napadne francusku konjicu koja se približavala. A u trenutku kad konjička garda prođe pored njega i nestade u dimu, Rostov se kolebao da li da juri za njima ili da ide onamo kuda je trebalo. To je bio onaj sjajni juriš konjičkih gardista kome su se divili i sami Francuzi. To je bio taj čudesni juriš. A ime generala de Preradovića obnavlja kao literarna reminiscencija ovu sliku konjičkog juriša u pripovedanju Crnjanskog. Crnjanski nije dao ovaj opis. Taj opis je ono na što on cilja ovom slikom. Ali, nije to sve. Ime generala de Preradovića je šifriran odgovor na implicitne zahteve Tolstojevog pripovedanja. Dakle, na ono što je kod Tolstoja prećutno upitan. Kako? Jer, dok Napoleon obilazi bojište, on zarobljenog pukovnika kneza Repnjina pita da li je komandant konjičkog puka garde. To pita Napoleon. Na što mu Repnjin odgovara kako je on, Repnjin, komandovao eskadron. Imperator zaključuje, vaš puk časno je vršio svoju dužnost. Ovo vaši imperatorovim rečima ne odnosi se međutim na jedinicu kojom je komandovao Repnjin, već na ruski gardijski puk. Ovo vaš znači ruski, jer je konjički puk veća formacija od eskadrona. Sam konjički puk tog doba sastoji se od 4 ili 5 eskadrona, pa kompliment Napoleonov dat puku ne samo da ne može pripasti Repnjinu, već istovremeno postavlja u Tolstojevom pripovedanju pitanje koje je vodilo Napoleona. Ko je komandovao tim konjičkim gardijskim pukom koji je jurišao u smrt tako slavno da su mu se zadivili i sami Francuzi? Tolstoj to u Ratu i miru ne saopštava. Tolstoj o tome ćuti. To pitanje će dobiti svoj odgovor u drugoj knjizi Seoba, kada će u ovoj evokaciji slavnog konjičkog juriša iskrsnuti Tolstojeva slika tog juriša, pa potom i odgovor na ono što je Tolstojevo pripovedanje prećutalo. General Nikolaj Ivanović de Preradović, kako nas obaveštavaju istorijski izvori, uspešno je komandovao konjičkim gardijskim pukom u bici kod Austerlica. Dakle, vidimo da je jedna slika iz Rata i mira potpuno unesena u pripovedanje Crnjanskog. U isto vreme, ispod osnovne sličnosti dva romana, druge knjige Seoba i Rata i mira, izgrađuje istovetna sumnja u postojanje subjekta istorije i u isto vreme izgrađuje zajednička svest da ne postoji neka volja koja usmerava istorijske događaje i da ne postoji neki krajnji cilj kojem istorijski događaj teže, pojavljuje se srodno nepoverenje u mogućnosti čovekovog uma, koji ne može, kako kaže Tolstoj, da shvati apsolutnu neprekidnost kretanja ili, kako kaže Crnjanski, sav taj prolaz, reč je o Seobi, koji je trajao već 3. godinu, bio je nešto umu ljudskom nerazumljivo. U isto vreme, kod Tolstoja se u istoriji raspoznaje neko neumitno odvijanje stvari, koje je rezultanta mnoštva pojedinačnih volja, međusobno protivrečnih, ali ipak u skladu sa idejom o proviđenju, jer, kako kaže Tolstoj, istorijski događaj nema, niti može imati uzroka, izuzimajući jedinstveni uzrok svih uzroka, dok Crnjanski odsustvo logike ili bilo kakve kauzalnosti u istorijskim događajima određuje tako što kaže da je slučaj najveći komedijan u životu ljudi i naroda. Kada Tolstoj polemiše sa istoričarima, on to čini zato što zna kako je bilo, njegova ironija ima svoj cilj i otud svoju čvrstinu, dok Crnjanski, kada parodira samu mogućnost istorijskog znanja, naglašava kako nesigurnost obuhvata i događaje i istorijski rukopis o njima. Crnjanski, dakle, na temelju Tolstojevog pripovedanja oblikuje specifičnu svest o nesigurnosti kako istorijskog znanja, tako i mogućnosti da istorija na neki način to znanje upiše. Napoleon je ona istorijska figura u čijem oblikovanju se kod Crnjanskog dodiruju Tolstoj i Dostojevski. Kako se dodiruju? Još u dnevniku o Čarnojeviću mi smo mogli da nađemo ovakvu rečenicu. i pun uspomena, ja ih pišem ponosno kao Kazanova za one koji su goreli u požaru života i koji su sasvim razočarani. Zašto je međutim Crnjanski ovu rečenicu iz godine 1921. izostavio u potonjim izdanjima dnevnika o Čarneviću? Kakva je promjena u odnosu prema Kazanovi vodila Piščevo naknadno razumevanje sopstvenog teksta? Ta se promjena svakako nalazi u nekim određujućim vezama sa dubinskim promjenama koje donosi Piščevo pozno iskustvo, čiji su vrhunski plodovi druga knjiga Seoba, roman kod Hiperborejaca i roman o Londonu. Te promjene, i to je ono bitno, obuhvataju i druge značajne istorijske figure, poput Napoleona, o kojem je u dnevniku o Čarneviću zapisana ovakva rečenica. U vizijama belim i ja sam išao poguren sa carem preko Berezinskih sati. Pogledajmo ovu saosećajnu bliskost, ovo toplo prigrljivanje Napoleona, jedan junak koji ga vidi u jednoj romantičnoj sceni u kojoj Napoleon ide preko Berezinskih santi i u isto vrijeme se setimo da će ova bliskost nestati i otvoriti se potpuno druga panorama Repnjinove mržnje na imperatora i čak ismejavanja ove iste scene Berezina, jer će knez Repnjin u romanu o Londonu reći: pobegao je ostavivši svoje vojnike na samu. Odakle taj raspon, kako to putovanje od jedne do druge tačke? Prenosnik ovog puta od druge knjige Seoba ka romanu o Londonu jeste neobični i čudni roman Crnjanskog kod Hiperborejaca. Kada govori o Milanskoj katedrali i kada poveže završetak te Milanske katedrale sa Napoleonovom željom da se u njoj kruniše, pripovedač u Hiperborejcima ne može, a da ne doda: Tolstoj ima pravo. U Napoleonu uvek je bilo, pored vojskovođe, i jednog italijanskog ljubica. Ovo iznenadno i nemotivisano, a za pripovedanje Hiperborejaca gotovo unikatno posezanje za Tolstojem, samo će još na jednom mjestu Crnjanski u romanu kod Hiperborejaca pomenuti Tolstoja jednom aluzijom na roman Vaskrsenje, ali ovo dakle posezanje je jedna prikrivena žaoka Stendalovom oduševljenju za Napoleona u onom času kada Crnjanski polemiše sa Stendalom. Ali ova misa o Tolstojeva, koja glasi da je u Napoleonu francuska prepredenost udružena sa italijanskom glumom, na neki način je i nemotivisana, jer kod Stendala i njegovih šetnji u Rimu također postoje ti isti iskaz. Dakle, da je Crnjanski hteo samo to da kaže, on bi mogao mirno da se pozove na Stendala, ali njemu je trebao jači orijentir mržnje prema Napoleonu u Hiperborejcima, a taj orijentir je Tolstoj, jer je Stendal veliki i oduševljeni poklonik Napoleona. To mesto u Hiperborejcima pokazuje da se već odigralo ono što je bitno predodredilo Crnjansko stav prema Napoleonu. U romanu o Londonu mi se suočavamo sa jednom neobičnom aluzijom da se Nađa šali veselo, srdačno, sa iskrenim sažaljenjem i da u isto vrijeme se Repnjin često šali tako što joj se podsmeva. I Nađa obično je navikla na njegove šale ispunjene podsmehom, odjednom pokazuje da više te šale ne može prihvatiti bez ljutnje. Repnjin, koji tvrdi kako će Nađa njemu uvek biti lepa i kad ostari i poruši, i to dopunjuje rečenicom: jer je Tolstoj imao pravo kada je rekao da je sve lepo u životu, uspeva samo da je razljuti. Zašto ova rečenica "Tolstoj je imao pravo kad je rekao da je sve lepo" ljuti Nađu? Tu se nešto dakle događa što izaziva ovu vrstu nađine reakcije. Ono što je bitno jeste da ova Tolstojeva reč pripisana Tolstoju je suviše opšta da bi morala da bude samo njegova. S druge strane, unutrašnjom strukturom romana u Londonu ova reč prirodno ide ka jednom drugom težištu. To težište je određeno činjenicom da se u romanu o Londonu pojavljuje nešto što će bitno odrediti književnost novog veka ili sekularizma, ako bismo tako mogli reći, a to je mefistofelovska tema. I zaista, u Goetheovom Faustu, opažajući požar koji će razoriti idiličnu sreću Filemona i Baukide, čuvar kule, linke i pela. Vi, presrećne oči, što videste gde, ma kako da beše, tek lepo je sve. Iako i samo polazi od prizora nekog propadanja, koje po sebi može izgledati svakodnevno, premda kao simbol ostaje zlokobno, propadanja zuba, propadanja dakle neke organskog porekla, Rijepinovo podsjećanje na opštost refleksije koju ispunjavaju oba Linkejeva završna stiha ima izrazito ironičnu putanju, odviše destruktivnu, na kojoj bismo mogli sresti grubo i iskeženo lice, dok čudesna vedrina Goetheovih stihova uspinje se iznad strašnog zbivanja, dajući, kako veli Hans Georg Adamer, samom pevu jedinstven odjek, ton nepovratnog gubitka, neopozivo uništenog mira, a ipak ti stihovi istovremeno ostaju nadmoćna i punovažna pohvala sveći gledanja i lepoti sveta. Dakle, kako se to desilo da je u lavirintu kneževog sećanja došlo umjesto običnog previda do nekog čudesnog i volšebnog spajanja Goethea sa Tolstojem? Gde su se dakle u romanu o Londonu sreli Goethe i Tolstoj? Iako su izvori Crnjanskog, kada pripoveda o Napoleonu, mnogobrojni i raznostrani, a ja ću vas podsjetiti da je Napoleon opsesivni predmet razmišljanja kneza Rijepina, da knez Rijepin, tumarajući Londonom i njegovim ulicama, vrlo često vodi dijalog sa Napoleonom, da veoma često pojedina mesta iz njegove Rijepinove stvarnosti iz godine 1947. ili 8. izazivaju u njemu sećanje na Napoleona. Recimo, kada prolazi pored jedne prodavnice gde se prodaje burmut, on kaže, evo, odavde su mu nosili burmut na Svetu Jelenu i on je šmrkao burmut dok je tolike u grob operao, tako dalje. Pa onda vidi Nelsonov spomenik, pa se toga seti opet Napoleona. Dakle, na izvestan način, knez Rijepin drži tu misao Napoleonu obsesivno. Dakle, iako su izvori Crnjanskog raznostrani, zaista Crnjanski ima više izvora kad je reč o Napoleonu, njemu dominantno što određuje Crnjansku viziju Napoleona jeste Tolstojev pripovedački doživljaj. A šta je karakteristično za taj pripovedački doživljaj Tolstojev? To je, kako kaže Mereškovski, umanjivanje ličnosti Napoleona. Dakle, ono što je bilo predmet mnogih istraživanja i što je bilo predmet mnogih rasprava, taj Tolstojev odnos prema Napoleonu je karakterističan za umanjivanje dimenzija istorijskih raspona Napoleonove ličnosti. To kod Crnjanskog, odnosno kod kneza Rijepnina, poprima oblike obsesivno i naročito naglašenog izvitoperavanja istorijske ličnosti Napoleona. Dakle, Crnjanski u čitavom nizu elemenata, u čitavom nizu podataka preuzima osnovni obuhvatni Tolstojev doživljaj, ali sa naglašeno ironično destruktivnom poentom. To premeštanje pažnje sigurno nešto govori o psihološkom ustrojstvu Rijepninovog lika. Time nam se posebno sugeriše da je knez Rijepnin čovjek koji je u izvesnoj meri psihički oboleo i čija svest na neki način traži negativan predmet mržnje na kome se prazni, da on više živi u halucinacijama ili u nekim svojim priviđenjima, nego što živi u stvarnosti. I na izvestan način nam se preko te opsesije Napoleonom svakako sugeriše proces unutrašnjeg raslojavanja kneževog lika. Ali, vrlo je karakteristično da i dalje ta opsednutost Napoleonom traži svoje težište. Ona negde na kraju to težište dobija. To je činjenica da se Rijeklin određuje prema Napoleonu tako što recimo druga knjiga Seoba nikad ne bi mogla. Druga knjiga Seoba ima dvosmislen odnos prema istoriji. A Rijeklin i Roman u Londonu imaju izričit jednosmislen odnos prema Napoleonu. Laž se pojavljuje kao moderno demonska nit koja vijuga između istorije, legende i Napoleona. Kneževo nepoverenje u istoriju nosi u sebi mnogo više izričitosti nego što bi ih mogao dozvoliti dvosmisleni rukopis druge knjige Seoba, jer Rijeklin, poput Tolstoja, zna istinu o Napoleonu. Koja je istina u istoriji i istoričarima, dok u drugoj knjizi Seoba više se govori o nesigurnosti samog istorijskog saznanja. Kneževa uverenost u svoju istinu slična je Tolstojevom pripovedanju, za koje ne samo da je Napoleon sasvim u tonu Rijeklinovih rečenica najništavnije oruđe istorije, kaže Tolstoj, čovek koji nije nikad i nigde, pa čak ni u izgnanstvu pokazao ljudsko dostojanstvo, nastavlja Tolstoj, i poentira, nego je on ruskim istoričarima ostao predmet ushićavanja i oduševljenja. Vidimo da je Tolstoj nezadovoljan ruskim istoričarima koji se oduševljavaju Napoleonom. Jer je Napoleon najništavnije oruđe istorije. A šta kaže knez Rijeklin? Knez Rijeklin kaže, ne, mi Rusi ga ne cenimo. Ali malo pre smo vidjeli u Ratu i miru stanje stvari je obrnuto. Ako su ga ruski istoričari ipak cenili, onda kneževo mi, njegov prelazak na množinu, njegovo usvajanje još nekog, zapravo znači Nikolaj Rijeklin i Lav Tolstoj. Taj moment je bitan zato što nam on pokazuje da je Crnjanski na neki način povezao Tolstojevu sliku Napoleona sa svojom osnovnom parabolom o đavolu. Iza Napoleona, tamo gde je Tolstoj video puko odmeravanje istorijskih sila, strukturom, motivacijskom mrežom, Crnjanski je postavio Mefistofela. Napoleon se u imaginaciji kneza Rijeklina pojavljuje kao neko kome na neki način Mefistofel pokreće istorijske konce. To je naravno u skladu sa Goetheovom vizijom i u skladu sa onim što sam Goethe kaže. Možemo reći čak da se Napoleon pojavlja u romanu o Londonu po unutrašnjim zakonitostima priče o đavolu. Jer jedna od njenih konstanti koje se pronalaze u različitim vremenima i neposrednim istorijskim okolnostima, jeste političko-istorijska aktualizacija u personalnom, ličnom vidu. I ta slika totalno zlog ljudskog bića oblikovana je ličnostima i događajima u kojima se pojavljuju mnogi vladari i vođe. Simon Čudotvorac, Neron, Justinijan, Muhamed, Luter, Petar Veliki, Napoleon, Mussolini. To dakle znači da na neki način se ovi elementi pojavljuju i unutar vizije Crnjanskog. Ali ono što je ovde bitno jeste da ta vizija iz Tolstojevog doživljaja se premešta u Goetheove stihove. Tako, kao što Crnjanski kaže, odnosno knez Rijeklin, da je Napoleon slučajno veliki vojskovođa, jer bez pomoći slučaja on je gubio bitku glupavo veliki Rijeklin, tako je Faust postao vrhovni general uprkos potpunom neznanju vojne veštine. Faustov triumf nije međutim puka slučajnost, već plod skrivenog nauma po kojem sve može biti, kocka nije pala, a budel sreće, bit će i vazala. Napoleon je otud, dakle, plod misli da sve može biti. I tu nas je naša tema u romanu u Londonu polako vratila dostojanstvo. Taj đavo koji se pojavljuje u pripovedanju crnjanskog u romanu u Londonu pripada onoj dimenziji zla za koju je karakteristična i određujuća Goetheova vizija i rast sekularizma, naglašeno poverenje u ljudske moći i istovremeno lagano premeštanje zla ne u samog čovjeka. Taj đavo u izvesnom stepenu jeste plod modernog sekularizma i jedne unutrašnje transformacije koja počinje sa Goetheom, pa onda preko Dostojevskog. Sjetimo se kako izgleda ona scena u Braći Karamazovima, koja nosi naslov Đavo, košmar Ivana Fjodorovića, mislim da tako nosi naslov, i gde odjednom Ivan Fjodorović vidi jednog neuglednog, pomalo zapuštenog, u lošem modelu gospodina i kaže u tom razgovoru, pa nemaš ni ona krila koja su karakteristična, što je tipična reakcija racionalističke samouverenosti, koja onda u 20. veku kod Mana dobija još jedan korak dalje u nemogućnosti da se vidi, da bi na kraju ovoj moje priči, u romanu o Londonu, poprimila potpuno disperzivan, proziran lik. Više nije moguće đavola uteloviti. Ljudsko samopouznanje ga na neki način pomera iz tog težišta. E to premeštanje, dakle, figure Napoleona iz jednog u drugi registar, pokazuje da je Miloš Crnjanski unutar svoje dugogodišnje obsesije ruskim romancijerima, unutar jednog unutrašnjih dijaloga sa njima, uspeo da stvori tako specifičnu pripovednu arhitektoniku u kojoj će mnogi zvuci iz njihovih romana, mnoge unutrašnja dinamika njihovih reči, sačuvati svoj trag, ali u isto vreme dati jedan zvuk koji je karakterističan samo za veliko pozno pripovedanje Miloša Crnjanskog. Hvala.
Poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo slušali ste predavanje Miloš Crnjanski između Tolstoja i Dostojevskog, koje je profesor dr. Milo Lompar, upravnik zadužbine Miloša Crnjanskog i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, održao utorak 29. januara u Ruskom domu u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.